สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์สหรัฐและรัสเซียในฐานะประธานร่วมของกลุ่มสนับสนุนซีเรีย International Syria Support Group หรือ ISSG พร้อมกับคณะทำงานร่างข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียได้ประกาศยุติการทำสงครามในซีเรียโดยได้มีการตกลงในเงื่อนไขต่างๆของการทำข้อตกลงหยุดยิงและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนตรงของวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาในกรุงดามัสกัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของการลดความรุนแรงเท่านั้นแต่ยังจะช่วยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆทั่วซีเรียได้และสนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนซีเรียเงื่อนไขของการยุติการทำสงครามในซีเรียนี้ระบุว่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทำสงครามระหว่างกลุ่มจะต้องหยุดทำสงครามดังกล่าวยกเว้นเพียงกลุ่มที่ต่อสู้กับกลุ่มแดชซึ่งหมายถึงกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มจาบัตอัลนุสราตลอดจนกลุ่มติดอาวุธที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในช่วงไม่กี่วันจากนี้เราจะทำงานเพื่อรับรองว่ากลุ่มสำคัญต่างๆจะเข้าร่วมในการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยุติสงครามในซีเรียรวมไปถึงการจัดให้มีแนวทางที่จะใช้ตรวจสอบหรือบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีแครีกล่าวว่านี่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งพันธสัญญาแต่พันธสัญญานี้จะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยการกระทำทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามมติที่2254ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าด้วยการยุติการโจมตีใส่กลุ่มอื่นๆในทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีทางอากาศและทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าในที่สุดแล้วจะสามารถยุติความขัดแย้งในซีเรียได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ประมาณ50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่2มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การเลือกตั้งขั้นต้นครั้งสำคัญเริ่มขึ้นแล้วสำหรับ Super Tuesday ใน12รัฐของสหรัฐประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียกล่าวว่าจะทำในส่วนของตนเพื่อให้ข้อตกลงหยุดยิงมีผลสภาของพม่าเตรียมประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นประธานาธิบดีในวันที่10มีนาคมนะครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องข่าวอื้อฉาวของมหาวิทยาลัยทรัมป์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เปิดหลักสูตรอบรมเรื่องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในข่าวธุรกิจวันนี้เรามีรายงานยอดขายรถยนต์ในสหรัฐที่ยังดูดีอยู่นะครับช่วงท้ายรายการมีรายงานสุขภาพเป็นงานวิจัยเรื่องโรคเบาหวานอย่าลืมติดตามครับครับวันนี้เป็นวันซุปเปอร์ทิวส์เดย์ของสหรัฐที่มีการชิงชัยการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันมากถึง10กว่ารัฐโดยชัยชนะของรัฐต่างๆในวันนี้จะช่วยกำหนดอนาคตของตัวแทนต่อไปจากนี้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับตัวแทนรีพับลิกันมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันจากเดโมแครตอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศน่าจะกวาดคะแนนจากผู้สนับสนุนของพรรคของตนอย่างท่วมท้นนะครับการสำรวจคะแนนนิยมหลายสำนักชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์อาจจะชนะ10จาก11รัฐที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับนอกจากนั้นแล้วใน10รัฐที่ชนะนั้นรัฐ10จาก11รัฐนั้นหมายความว่ารัฐที่นายโดนัลด์ทรัมป์ไม่น่าจะชนะคือเท็กซัสซึ่งเป็นรัฐต้นสังกัดของสว.เท็ดครูซจากริพับลิกันนะครับและมาโกรูบิโอสว.หนุ่มอีกคนหนึ่งจากริพับลิกันเขาเป็นตัวแทนจากรัฐฟลอริดานะครับเขายังไม่เคยชนะไพรมารีหรือการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐใดเลยและวันซูเปอร์ทิวส์เดย์มาโกรูบิโอก็น่าจะหวังว่าอาจจะพอได้ส่วนแบ่งคะแนนจากตัวแทนเดเลเกตอย่างมีนัยยะสำคัญในวันนี้เช่นกันนะครับสำหรับพรรคเดโมแครตนางฮิลลารีคลินตันน่าจะกำชัยในรัฐต่างๆเกือบทั้งหมดหรืออย่างน้อยก็เกินกึ่งหนึ่งเช่นกันซึ่งเดโมแครตก็จะมีการชิงชัยใน11รัฐในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์นี้นะครับคู่แข่งเพียงคนเดียวของเธอซึ่งก็คือสว.เบอร์นีแซนเดอร์น่าจะได้รับชัยชนะในรัฐเวอร์มอนต์ซึ่งเป็นรัฐต้นสังกัดของเขาและอาจจะได้ลุ้นในรัฐแมสซาชูเซตส์เพราะว่าการหยั่งเสียงคะแนนความนิยมหรือโพลก่อนหน้านี้เขามีคะแนนคู่ขี้กับนางฮิลลารีคลินตันนะครับไปกันที่เรื่องของซีเรียกันบ้างครับประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียพูดถึงการหยุดความรุนแรงในซีเรียที่มีมา5ปีในสงครามกลางเมืองเขาว่าพัฒนาการนี้เหมือนเป็นแสงสว่างแห่งความหวังนะครับประธานาธิบดีอัสซาดให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ของเยอรมนีเขากล่าวว่ารัฐบาลซีเรียจะทำในส่วนที่ทำได้เพื่อให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้รัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวว่าช่วง 2-3 วันจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการสร้างแรงหนุนที่จะลดความรุนแรงในซีเรียนะครับจอห์นแครีกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันค่ำวันจันทร์ว่าการหยุดยิงซึ่งเข้ามาในวันที่4แล้วรวมถึงข้อตกลงระหว่างฝ่ายรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดและกลุ่มกบฏโดยไม่รวมถึงการหยุดโจมตีกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับอัลเคดะนะครับซึ่งหมายความว่าการโจมตีกลุ่ม IS และกลุ่มอัลเคดะยังคงดำเนินอยู่ต่อไปมาที่เอเชียกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่าจะค คว่ำบาตรคณะกรรมการของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนและว่าจะไม่ทำตามมติของ UN ในเรื่องสิทธิมนุษยชนรัฐมนตรีต่างประเทศรีซูยังของเกาหลีเหนือกล่าววันอังคารที่เจนีวาว่ามติต่อต้านกรุงเปียงยางจากสหประชาชาตินั้นจะถูกมองว่าเป็นเพียงการใช้หลักการแบบใช้กฎ2มาตรฐานและต่อไปจากนี้เกาหลีเหนือนั้นจะไม่ร่วมประชุมด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเปียงยางบอกว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองนะครับรัฐมนตรีรีของเกาหลีเหนือบอกด้วยว่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในคณะกรรมาการของสหประชาชาติชุดนี้คณะกรรมาการดังกล่าวตำหนิเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องในรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อ2ปีก่อนโดยกล่าวว่าผู้นำเกาหลีเหนือก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินะครับและเข้าใกล้บ้านเรานะครับสภาพม่าประกาศรายชื่อบุคคลสภาพม่าเตรียมที่จะประกาศรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศในวันที่10มีนาคมซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนด1สัปดาห์นะครับกำหนดการใหม่นี้ถูกประกาศโดยประธานสภาสูงของพม่าและถูกตีความว่าผู้นำของพรรค NLD ซึ่งก็คือนางอองซานซูจีซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วจะไม่ตกลงกันกับฝ่ายทหารที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยกเลิกข้อห้ามซึ่งห้ามไม่ให้บุคคลที่มีลูกหรือสามีถือสัญชาติอื่นเป็นประธานาธิบดีพม่านางสุจีนั้นมีสามีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วและลูกที่ถือสัญชาติอังกฤษนะครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ของนางอองซานซูจีชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนอย่างท่วมท้นทั้งในสภาล่างและสภาสูงของพม่านะครับรัฐบาลใหม่ของพม่านั้นมีกำหนดเริ่มทำงานวันที่1เมษายนครับไปกันต่อที่จีนครับแม้ว่ารัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกการใช้นโยบายมีลูกได้คนเดียวมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้แต่ครอบครัวชาวจีนหลายล้านครอบครัวนะครับที่มีลูกมาก่อนหน้านั้นยังจะต้องเผชิญกับผลกระทบของนโยบายลูกคนเดียวซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าปรับทางสังคมและเด็กบางคนยังไม่ได้รับสถานะพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยคุณสงพสุภาผลจะนำรายงานของผู้สื่อข่าวจอยซ์หวงมานำเสนอครับ
ครับคุณฟ่านซิติงคือหนึ่งในพ่อแม่ชาวจีน30คนที่ชุมนุมหน้ากระทรวงสาธารณสุขมณฑลกวางตุ้งในวันอังคารเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนทบทวนมาตรการจ่ายเงินค่าปรับสำหรับครอบครัวที่มีลูกเกิน1คนตามนโยบายลูกคนเดียวที่รัฐบาลจีนใช้มานานหลายสิบปีก่อนที่จะยกเลิกไปเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานะครับคุณฟ่านเสียค่าปรับเป็นเงินราว 28,000 ดอลลาร์เมื่อมีลูกคนที่2ซึ่งสูงกว่ารายได้ต่อปีของครอบครัวถึง6เท่านอกจากนี้ยังสูญเสียสวัสดิการทางสังคมอีกหลายอย่างแต่เวลานี้จำนวนสมาชิก4คนของครอบครัวฟ่านกลับกลายเป็นตัวเลขที่รัฐบาลจีนสนับสนุนหลังจากเริ่มอนุญาตให้พ่อแม่มีบุตรได้2คนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงกระนั้นค่าปรับจำนวนมากที่คุณฟ่านต้องเสียนั้นยังเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนครอบครัวนี้อยู่ครับคุณฟ่านบอกว่านอกจากครอบครัวของตนต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆเพราะเงินค่าปรับนั้นแล้วลูกคนที่สองยังไม่สามารถลงทะเบียนเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยผลสำรวจสมโนประชากรเมื่อปีค.ศ.2014ชี้ว่าจีนมีประชากรที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องราว13ล้านคนในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวนะครับส่วนคุณตงยู่หลงคุณพ่อลูกสองอีกผู้หนึ่งบอกว่าตนกำลังใช้การดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ศาลสั่งยกเลิกค่าปรับเพราะตนคิดว่าสิทธิ์ในการมีบุตรนั้นควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนครับ
ทางด้านคุณหูยูชุยทนายความของคุณตง
ระบุนะครับว่าในกรณีของคุณตงและคุณฟ่านซึ่งมีบุตรคนที่2ในช่วงที่รัฐบาลจีนกำลังพิจารณาผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียวนั้นไม่ควรรวมอยู่ในกลุ่มที่ต้องจ่ายค่าปรับหรือถูกลงโทษเพราะมีลูกคนที่2นะครับทนายหวูยังแนะนำให้รัฐบาลจีนยกเลิกค่าปรับต่อครอบครัวชาวจีนอีกหลายล้านคนที่มีลูก2คนมาก่อนที่รัฐบาลจะอนุญาตด้วยทนายความผู้นี้ได้สำรวจข้อมูลการเสียค่าปรับของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คนซึ่งจ่ายให้กับรัฐบาลส่วนท้องถิ่น24แห่งและพบว่าค่าปรับที่เรียกว่า Social Maintenance Fees หรือค่าบำรุงสังคมนั้นมีมูลค่าสูงถึง310ล้านดอลลาร์เฉพาะในปีค.ศ. 2012แต่ไม่มีรัฐบาลส่วนท้องถิ่นแห่งไหนเลยที่สามารถระบุได้ว่าเงินส่วนนั้นไปอยู่ที่ไหนหรือถูกใช้ไปในกิจการใดบ้างที่ผ่านมารัฐบาลส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายลูกคนเดียวซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษและอาจถึงขั้นบังคับให้ทำแท้งซึ่งการบังคับให้ทำแท้งนี้ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แต่ละปีมีสามีภรรยาชาวจีนหลายพันคนต้องขอลี้ภัยไปต่างประเทศตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาคุณเฉินยาหยานักวิจัยที่สถาบันสังคมศึกษานครเซี่ยงไฮ้คือผู้หนึ่งที่ต่อต้านนโยบายคุมกำเนิดของรัฐบาลจีนโดยบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทั้งแม่และเด็กที่จะเกิดมาครับ
这个压力太大了然后那个钱也太多无法交所以至今我的恶还没有
คุณเฉินบอกว่านโยบายที่รัฐบาลควรนำมาใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีลูกมากขึ้นหรือน้อยลงนั้นควรเป็นมาตรการให้สิ่งจูงใจมากกว่าการลงโทษและว่ายังมีปัญหาอีกมากที่รัฐบาลจีนต้องแก้ไขซึ่งเป็นผลมาจากการใช้นโยบายลูกคนเดียวตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและไปกันต่อที่ไต้หวันนะครับมาทำความรู้จักกับโครงการให้เช่าจักรยานหรือเรียกว่าโครงการยูไบค์ของไต้หวันซึ่งเป็นกิจการสาธารณะนะครับมีคนใช้ยูไบค์ของไต้หวันถึง20ล้านครั้งต่อปีเพราะว่ามีราคาถูกและมีจักรยานให้เช่าหลายจุดที่กรุงไทเปนะครับตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการยูไบค์ของไต้หวันนะครับโดยที่กรุงไทเปนั้นได้จัดจุดให้เช่าจักรยานมากถึง222จุดในจุดต่างๆที่สะดวกต่อการใช้นะครับและตั้งค่าเช่าไว้ที่เพียงแค่5บาทนะครับคิดเป็นเงินไทยสำหรับค่าเช่าชั่วโมงแรกของยูไบค์นอกจากนั้นไทเปยังมีพื้นที่ราบซึ่งถือว่าเอื้ออำนวยต่อการปั่นจักรยานอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้ง Facebook YouTube และ Twitter ครับ Direct from Washington The Voice of America VOAกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐคึกคักครับดาวโจนส์ปิดบวก349จุดมาอยู่ที่ 16,865 ขณะที่ S&P บวก46จุดมาอยู่ที่ 1,978 Nasdaq เพิ่มขึ้น132จุดปิดที่ 4,690 วันนี้มีข่าวดีหลายข่าวนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งรวมถึงยอดรถยนต์ซึ่งอีกสักครู่คุณจำเริญจะมีรายละเอียดสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก58สตางค์ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจครับเชิญรับฟังครับ
ครับตัวเลขดัชนี PMI ซึ่งติดตามกิจกรรมต่างๆในภาคการผลิตของจีนประจำเดือนกุมภาพันธ์ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีคืออยู่ที่ 49.0 จุดจากระดับ 49.4 เมื่อเดือนมกราคมและเป็นสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ถึงความอ่อนตัวทางเศรษฐกิจของจีนครับโดยปกติแล้วตัวเลขดัชนี PMI ที่สูงกว่า50จะแสดงว่าเศรษฐกิจขยายตัวและที่ต่ำกว่า50นั้นก็หมายถึงเศรษฐกิจกำลังหดตัวนะครับ และดัชนี PMI ของจีนประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้นับว่าลดลงนับเป็นเดือนที่7ติดต่อกันเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนขยายตัวในระดับ 6.9% ซึ่งนับว่าน้อยที่สุดในรอบ25ปีจากปริมาณการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มากเกินไปและจากการหดตัวของความต้องการสินค้าทั้งในประเทศและจากตลาดต่างประเทศขณะนี้รัฐบาลจีนกำลังพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากที่เคยกระตุ้นหรือนำด้วยภาคการส่งออกมาเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศแทนครับแต่ในสหรัฐนะครับยอดขายรถยนต์ของบริษัทต่างๆในสหรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์สูงที่สุดในรอบ15ปีคือเพิ่มสูงโดยเฉลี่ยราว 8% และนับเป็นสัญญาณบ่งชี้ล่าสุดของความมั่นใจของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นและแสดงด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังได้รับแรงขับเคลื่อนทั้งจากราคาน้ำมันที่ลดลงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและระดับค่าจ้างที่สูงขึ้นด้วยนักเศรษฐศาสตร์ของเวลส์ฟาโก้ตั้งข้อสังเกตว่ายอดขายรถยนต์ที่สูงขึ้นนี้แสดงว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันยังคงเป็นความหวังที่สดใสในภาคเศรษฐกิจอยู่เพราะถึงแม้ผู้บริโภคจะยังใช้ความระมัดระวังแต่คนเหล่านี้ก็มีความมั่นใจในสภาพเศรษฐกิจพอที่จะควักเงินในกระเป๋าเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ได้ครับจากยอดขายรถยนต์ต่อด้วยเรื่องน้ำมันนะครับประธานาธิบดีมูฮัมมัดูบูฮารีของไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกากล่าวระหว่างการเยือนตะวันออกกลางว่าราคาน้ำมันดิบของโลกที่ตกต่ำขณะนี้เป็นเรื่องซึ่งไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามขณะที่เขาอยู่ที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียผู้นำของไนจีเรียได้กล่าวถึงการลงทุนของรัฐบาลไนจีเรียในภาคการเกษตรและเหมืองแร่ซึ่งก็ดูจะเป็นการยอมรับว่าราคาน้ำมันนั้นคงจะยังไม่สูงขึ้นอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ครับประธานาธิบดีบูฮารีของไนจีเรียกำลังพยายามวิ่งเต้นกดดันให้สมาชิกอื่นของกลุ่มโอเปกลดการผลิตน้ำมันลงเพื่อกระตุ้นราคาน้ำมันให้สูงขึ้นแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวคงจะไม่เกิดขึ้นง่ายนักเพราะว่าขณะนี้ซาอุดิอาระเบียผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโอเปกไม่สนใจแนวทางเรื่องการลดกำลังการผลิตแต่กลับใช้นโยบายต่อสู้เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดน้ำมันของโลกแทนครับจากเรื่องน้ำมันขยับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้นายเจมส์โคมีผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI แถลงต่อสภาโดยเตือนว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถปกปิดข้อมูลในโทรศัพท์มือถือไว้เป็นความลับได้นั้นจะสร้างปัญหายุ่งยากให้กับการสืบสวนคดีอาชญากรรมและคดีก่อการร้ายแต่หัวหน้าสำนักงานกฎหมายของบริษัท Apple กล่าวว่าคำเรียกร้องของรัฐบาลที่ให้บริษัท Apple ปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ที่ใช้โดยนายริชวานฟารุกมือปืนผู้กราดยิงที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นจะเปิดช่องโหว่ให้กับการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวและอาจทำให้รัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายล่วงล้ำชีวิตส่วนตัวของประชาชนได้การแถลงต่อคณะกรรมาการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันจันทร์บริษัท Apple เป็นฝ่ายมีชัยในกรณีที่คล้ายคลึงกันแต่เป็นคนละคดีกันเพราะว่าผู้พิพากษาของศาลในรัฐนิวยอร์กมีคำตัดสินว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นไม่สามารถบังคับให้ Apple ต้องปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ของผู้ต้องหาค้ายาเสพติดได้ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนิติฉันฟอร์บส์จัดทำรายชื่อเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดของโลกประจำปีนี้ซึ่งนับว่ามีจำนวนน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับโดยบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ยังคงติดอันดับ1ในเรื่องของผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยสินทรัพย์รวมกว่า 75,000 ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ2นั้นคืออามานซิโอออร์เตกาผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการค้าปลีกเสื้อผ้าแบรนด์ดังซาร่าของสเปนโดยมีสินทรัพย์รวม 67,000 ล้านดอลลาร์ครับสำหรับวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนอเมริกันนั้นติดที่3ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 60,000 ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสตรีผู้ร่ำรวยที่สุดตามบัญชีของ Forbes นั้นก็คือลิเลียนเบนเทนคอร์ตนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท L'Oreal ด้วยทรัพย์สินรวม 36,000 ล้านดอลลาร์ครับส่วนเศรษฐีผู้มีอายุน้อยที่สุดนั้นเป็นนักลงทุนสตรีชาวนอร์เวย์ชื่ออเล็กซานดราแอนเดอร์เซนซึ่งด้วยอายุเพียง19ปีนั้นเธอมีทรัพย์สินถึง 1,200 ล้านดอลลาร์ในขณะที่เศรษฐีอายุมากที่สุดประจำปีตามการจัดอันดับของ Forbes ก็คือเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์ซีเนียร์ ซึ่งมีอายุ100ปีแล้วและมีทรัพย์สินรวม 3,000 ล้านดอลลาร์ครับสหรัฐยังคงนำหน้าประเทศที่มีเศรษฐีพันล้านมากที่สุดนะครับคือมีอยู่รวม540คนส่วนจีนนั้นมาเป็นอันดับ2ด้วยเศรษฐีพันล้านดอลลาร์251คนครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งมีความใฝ่ฝันทางการเมืองอยากจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนั้นเขาถูกจัดอันดับความร่ำรวยอยู่ที่อันดับ324ของโลกนะครับโดยมีทรัพย์สินประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในส่วนของรายงานธุรกิจผมจำเริญตันสมุทรครับ
พักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรามีข่าวด้านสุขภาพมาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับวันนี้คุณทักษิณามีรายงานเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องโรคเบาหวานนะครับเชิญติดตามได้เลยครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดหรือกลูโคสที่สูงเกินพอดีถือว่าไม่ดีต่อร่างกายค่ะแต่ว่าในคนที่สุขภาพแข็งแรงดีร่างกายจะสามารถกำจัดน้ำตาลที่เกินพอดีออกไปผ่านสารอินซูลินที่ผลิตในตับอ่อนค่ะหากร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุทางพันธุกรรมหรือว่าสาเหตุด้านวิถีชีวิตคนที่เป็นโรคเบาหวานจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติอยู่ตลอดเวลาและต้องฉีดสารอินซูลินเทียมไปตลอดชีวิตค่ะปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาทั้งอุปกรณ์การตรวจวัดระดับสารอินซูลินและอุปกรณ์ฉีดที่เรียกว่าอินซูลินปั๊มออกมาให้ใช้กันแต่ว่ามาถึงขณะนี้นะคะการพัฒนาอุปกรณ์ฉีดอินซูลินอัตโนมัติที่ไม่ต้องคอยเฝ้าระวังยังเป็นเรื่องยากอยู่ค่ะและหลังจากพยายามพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวนี้มานาน20ปีแล้วทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชี้ว่าพวกเขาเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นค่ะคุณแฟรงค์ดอยนักวิทยาศาสตร์อเมริกันชี้นะคะว่าเครื่องฉีดอินซูลินอัตโนมัติและเครื่องตรวจวัดระดับอินซูลินนี้น่าจะพัฒนาออกมาสู่ตลาดได้ภายในอีก5ปีค่ะอย่างไรก็ดีนะคะการเสาะหาวิธีรักษาเบาหวานให้หายขาดหากทำสำเร็จก็จะยิ่งดีกว่าการบำบัดค่ะขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT กำลังศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ในหนูทดลองค่ะในกรณีของโรคเบาหวานประเภทที่เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมที่ระบบภูมิต้านทานในร่างกายไปทำลายเซลล์ตับอ่อนที่สร้างสารอินซูลินทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ห้องแลบของสถาบันมิตรกำลังทดลองพัฒนาสารที่มีลักษณะเหมือนเยลลี่ที่สามารถป้องกันไม่ให้เซลล์ตับอ่อนถูกทำลายค่ะคุณแดเนียลแอนเดอร์สันนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันมิตรชี้นะคะว่าจากการศึกษาทดลองในหนูทดลองพบว่าสารเยลลี่ที่ผลิตขึ้นจากสเต็มเซลล์ของคนสามารถช่วยรักษาอาการเบาหวานในหนูทดลองได้นานหลายเดือนค่ะและผลการทดลองในลิงก็ชี้ว่าสารชนิดนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ลิงเกิดแผลเป็นผลการทดลองนี้ทำให้เขามั่นใจว่าอาจจะนำไปทดลองในคนได้ในอนาคตค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์จากทั้งสองมหาวิทยาลัยอเมริกันมีความหวังว่าพวกเขาอาจจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ฉีดอินซูลินและเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติกับการรักษาเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมให้หายขาดได้ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับไปส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่นายโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ลงทุนในช่วงแรกเริ่มเมื่อ12ปีก่อนนะครับขณะนี้มหาวิทยาลัยนี้เป็นประเด็นทางการเมืองถึงแม้ว่าจะปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วนะครับคู่แข่งทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์นำประเด็นต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดังกล่าวเพราะว่าถูกดุมเร้าด้วยคดีที่ผู้ฟ้องนั้นบอกว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงนะครับคำโฆษณาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของการให้เคล็ดลับอบรมด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบางคนบอกว่าเป็นการโอ้อวดเกินจริงและที่รัฐนิวยอร์กก็มีการทักท้วงนะครับว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นสถานศึกษาดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนชื่อไปนะครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ